tady je takový náčetek, jak vypadá magnetosféra Země. Kdybychom byli v těsné blízkosti, tak to je dokonalý dipol, téměř dokonalý dipol. Ale jakmile se dostaneme dál, na dejme tomu 3-4 zemské poloměry, tak tam už ty odchylky od dipolu jsou velmi, velmi značné. A ty odchylky dělá samozřejmě sluneční vítr. Ten sluneční vítr s magnetickým polem, který se blíží od Slunce, deformuje tu magnetosféru do ohonu, který míří až 100 zemských poloměrů za Zemi a vytváří tuhle tu strukturu, která je široká nějakých 20-30 zemských poloměrů. Takže ta dipolovitá struktura, ta je v těsném okolí Země, ale ve vzdálenějších oblastech už je to typický magnetický ohon. Na čele je rázová vlna, tady je to opravdu rázová vlna, nikoliv jako u toho Slunce, kde se ukázalo, že jsou tam magnetické bubliny. Nicméně taky před tou rázovou vlnou se našly nějaký magnetický bubliny, tentokrát velikosti asi 3 až 4 tisíce kilometrů, čili ne tak veliký, ale něco takového tady taky je. Potom jsme hovořili o fanalenových pásech, to jsou oblasti vlastně chycených nabitých částic, kde ty částice rotují od pólu k pólu a vytvářejí vnitřní a vnější fanalenův pás. Proč jsou ty pásy dva? Protože na Zemi dopadají dva druhy částic. Jedny částice jsou ze slunečního větru, ty vytváří ten vnitřní fanalenův pás, a pak jsou tady protony z kosmického záření a ty jsou energeticky úplně jinde a ty vytváří ten vnější fanalenův pás. Pak jsou tady oblasti, kterým se říká polární kasp. Slyšel jsem už taky, že někdo tomu říkal polární kapsa, což je úplná blbost, protože to kasp vzniklo z angličtiny, CUSP se to píše a znamená to roh nebo cíp, čili je to polární roh, polární cíp, žádná kapsa, kasp obráceně. A těmi polárními kaspy mohou ty nabité částice vnikat do polárních oblastí. A tady je naznačen aurorální ovál, abyste si uvědomili, jak asi vypadá. To je ta svítící stěna polárních září a i v okamžiku, kdy polární záře nejsou vidět a není to aktivní, ten aurorální ovál tam je, ale svítí pouze v ultrafialovém oboru a tehdy svítí jenom ty rotující elektrony, nikoliv, že by svítila atmosféra samotná. A když těch elektronů je více, přiběhne nějaký chuchvalec nebo i s magnetickým polem, tak potom i ta atmosféra začne zářit, protože je excitována a to je to, co vnímáme jako polární záře. Čiže aurorální ovaly tady trvalé a ty polární záře jenom občas se rozsvítí. Ideální samozřejmě pro polární záře je maximum sluneční aktivity, což je v tuto chvíli, když jste v těch severských zemích, tak jestli tam vydržíte týden, tak máte téměř jistotu, že polární záře uvidíte, protože tak obden je vidět. Samozřejmě nesmí pršet, ale tomu se dá pomoct věštky ze soby. Prosím? No, v průběhu celého roku ano, ale výhodný místa pro pozorování jsou pouze dvě z toho průběhu celého roku. Když tam půjdete v létě, tak je v noci světlo a neuvidíte nic. Když tam půjdete v zimě, tak je v noci zima a umrznete. Takže jediný v podstatě vhodný je tak nějak září, říjen, to je jedna perioda, kdy ještě není strašná zima a už je tma. A druhý je z jara, nějaký březen, to je taky ideální pro pozorování polární září. Taková ta krutá zima, kdy všichni Norové vám řeknou, že samozřejmě nejhezčí polární záře jsou v prosinci nebo v lednu a když se podívám na záznamy nějaký, že tam bylo minus 40, tak to prostě není pro mě, to bych nerad. No. A při té minulé expedici před těma 10 lety, to jsme ještě spali pod stanama i za polárním kruhem a bylo minus 15, takže to nebylo nic moc a to bylo prosím jenom to září, takže... Tady se díváme znovu na schematický záznam magnetosféry Země, kde asi nejdůležitější jsou místa, kde dochází k rekonexi, k přepojení siločar. K té rekonexi může docházet na té návětrné straně, odkud míří sluneční vítr, pakliže jsou ty siločáry proti sobě, tady si všimněte, sluneční siločára jde dolů, zemská nahoru, tak tady dochází k přepojování siločar, pak dochází k přepojování siločar v tom zemském magnetickém ohonu a pak může docházet k přepojování siločar ještě u těch polárních kaspů. Tady jsou taky oblasti, kde se dostanou ty siločáry do protisměru a může tam dojít k přepojení a k uvolnění energie. Tak tady máme ty oblasti všechny tři naráz, nebo čtyři dokonce, kde může docházet k přepojování magnetických silokřivek v tom systému zemském. Velice zajímavý objev byl učiněn někdy v roce 2004-2005. Tady je krásně vidět, jak ty současné experimenty chrlí obrovské množství dat. Není to jenom CERN třeba s Large Hadron Colliderem, kde to zpracování čeká mnohdy léta. Je to i třeba čtveřice evropských družic Cluster, což jsou fascinující stroje, které sledují magnetosféru Země. První start v roce 1999 se nepodařil, tenkrát nosná raketa Ariane explodovala a dvě ty družice byly zničeny, nicméně v zápětí v roce 2000 se už start podařil, na dva starty se vynesla tato čtveřice. Ona, tady to vypadá, že to je placatý, není to placatý, oni letí ve formaci čtyřstěnu, prostorového čtyřstěnu a ten prostorový čtyřstěn dýchá. Když se ty družice dostanou blízko Země, tak jsou vzdáleny 5000 km, zhruba zemský poloměr. Když se ty družice dostanou daleko od Země, tak jsou asi 20 000 km od sebe vzdálený. Ale je to v tuto chvíli jediný systém, který dokáže monitorovat tu magnetosféru z několika míst. Není to tak, jako každá družice, že změří magnetický pole, koncentraci částic, rychlosti v jednom jediném místě. Tady je to měření ze čtyřech míst a to je vynikající pro to přepojování magnetických siločar, že máte měření ze čtyř bodů a můžete dělat prostorové modely. Ten Cluster je v tuto chvíli na to nejlepší a zjistil nejenom přepojení magnetických siločar, který přímo i Natura viděl, ale i další zajímavé jevy. A to, o čem tady chci hovořit, jsou víry na bocích magnetosféry, které objevil. Ta data byla pořízena 2001. Na zpracování dat došlo o 3 roky později, 2004. A co se tam opravdu děje, se zjistilo až v roce 2006. Čili od pořízení dat k tomu, že se ukázalo, co ta data znamenají, to trvalo dlouhých 5 let. A tak to u těch velkých experimentů dneska bohužel je. A ukázalo se, že na bocích magnetosféry vznikají obrovské víry. A kde se tam vezmou? Je to stejný, jako když fouká obyčejný vítr nad rybníkem. Když fouká vítr nad rybníkem, tak buď to tu hladinu zvlní, a když ta hranice rozdílu rychlosti mezi tím větrem a tou hladinou je větší a překročí nějakou kritickou mez, tak v tu chvíli ještě se dojde k tomu, že se tam vytvoří víry na té vodní hladině. A tady je to úplně to samé. Není to vítr nad vodní hladinou, je to sluneční vítr. Sluneční vítr, který obtéká tu zemskou magnetosféru a rozvlní ji. A když to přesáhne kritickou mez, tak ji rozvlní tak, že tady vzniknou na bocích víry. Tady zase numerická simulace takového víru. A tyhle ty víry jsou veliký v průměru 30 000 až 40 000 km. Čili je to větší než celá zeměkoule. Takovýhle víry jsou na bocích magnetosféry. A v těchto vírech se samozřejmě různě kroutí ty magnetické siločáry a dostávají se zase do protisměru. Takže to jsou opět místa, kde může docházet k přepojení magnetických siločár v těchto obřích vírech na bocích magnetosféry. A vůbec ta magnetosféra není klidná. Tak, jako když vítr letí nad rybníkem a rozvlní ho, tak celá ta magnetosféra, ten bok, je rozvlněný a vlní se pod vlivem toho slunečního větru. Říká se tomu Kelvinova Helmholtzova nestabilita. A tak, jak nalétává sluneční vítr na magnetosféru Země, tak ji jednak formuje do toho ohonu a jednak rozkýve celý ten bok té magnetosféry, čili ona se vlní. A s tím se vlní i ty magnetické siločáry. Čili magnetické siločáry zemského pole nejsou statické. Vlní se pod vlivem toho slunečního větru a kdybyste si dali tu práci a střelku kompasu sledovali, tak ona nemíří pořád k severu. Ona se lehonce komíhá s nějakou periodou 10, 20 sekund nebo půl minuty. A to je přesně tohleto rozvlnění. Jako když brknete na kytarovou strunu a ona se vám začne vlnit, jenom velice, velice pomalu. Čili ty zemské siločáry jsou rozvlněné tím, slunečním větrem. Tak, toto je jakási animace, ano. Díváme se na rozvolněný bok magnetosféry, takhle nějak to vypadá. To, co tam vidíme, tu plochu, to je magnetopauza. Tyhle ty vlny jsou způsobeny slunečním větrem, který obtéká, a tady jsou čtveřice klastrletí, která to měří, a další družice. Takže takhle nějak vypadá ta magnetosféra Země, není to statický, jo, a to, co se tadyhle takhle vlní, to je ta zemská siločára magnetická pod vlivem slunečního větru. Tak toto jsou záběry z polární záře z toho roku 2002. Ty letošní ještě nemáme zpracované, byť jsem nějaký přivez s sebou, abych vám je promítl, ale není to ještě udělané do animací. Máme třeba krásné sekvence v vlnících se, které budou mnohem hezčí než tohle, ale zatím to mám rozebraný prostě na jednotlivý snímky. Nicméně pozornosti bych věnoval tu tabulku napravo, kde je magnetické pole všech planet. A první, čeho si povšimněme, je, že jediný, kdo nemá magnetické pole, jsou Venuše a Mars. Tyhle ty dvě tělesa ho nemají. A s tím, že u Marsu jsme si jisti, že Mars magnetické pole kdysi měl. Ten záznam existuje v povrchových horninách, kde ty magnetické siločáry jsou vlastně zatuhlý, zamrzlý v těch povrchových horninách. Dokonce jsou tam vidět i překlápění magnetického pole v minulosti, ale ten Mars prostě o to magnetické pole přišel. Nikdo neví proč, v tuto chvíli Mars magnetické pole nemá, ale v povrchových horninách jsou záznamy o tom, že ho měl. To pole tam objevil Mars Global Surveyor, což je také velice významná marsovská sonda. U Venuše ta nula je taková trochu jiná. Venuše nemá magnetické pole a nedozvíme se nikdy, zda ho v minulosti měla či neměla, protože Venuše má obrovský příkrov, ta atmosféra je nesmírně hustá a vytváří skleníkový jev. A ten skleníkový jev způsobuje, že na povrchu Venuše je teplota 460 stupňů Celsia. A těch 460 stupňů Celsia je nad takzvanou Curieovou teplotou. To je teplota, do které se udrží ten záznam magnetický v těch horninách. Či ty šutry jsou na tom povrchu zahřáty nad tu hranici, kdy udrží ten magnetický záznam. Čili i kdyby Venuše měla magnetické pole v minulosti, tak ten záznam tam už nebude v těch povrchových horninách a nikdy se to nedozvíme. Takže u Venuše musíme konstatovat, že magnetické pole je nulové a že tu historii nevíme a že už ji nikdy asi vědět nebudeme, jestli ji ho měla nebo neměla. Všechny ostatní planety magnetické pole mají. A když se podíváte do toho levého sloupečku, tam je magnetické pole na rovníku. Což je věc, která se snadno měří, ale blbě se o ní hovoří, protože to pole na rovníku nic nevypovídá. Že Jupiter je obrovská planeta a ten rovník je daleko od centra planety. Země je malinká planeta, jak to porovnávat. Takže když to jsou klasické dipolové pole, tak dipolové pole se vzdáleností od toho objektu ubývá se třetí mocninou vzdálenosti. Není to jako třeba gravitační síla, ta ubývá s druhou mocninou, je to se třetí mocninou vzdálenosti. Čili to, co je relevantní pro to, abych mohl posuzovat, jak ta planeta má silné magnetické pole, to je součin pole na rovníku krát třetí mocnina poloměru té planety. V tu chvíli dostanu konstantu, kterou lze porovnávat s těma ostatníma planetama. Říká se tomu magnetický dipolový moment té konstantě a je to ta hodnota v tom pravém sloupečku. Tesla krát metr na třetí. Tesla je magnetický pole na rovníku, krát metr na třetí je ta třetí mocnina poloměru té planety. Čili tady máme vlastně součin magnetického pole na rovníku a třetí mocniny poloměru planety. A to je charakteristická konstanta, která mi říká, jak silný to pole je. A samozřejmě nejsilnější, když na tu tabulku podíváte, má Jupiter. To je úplně jasný, že? Protože Jupiter je jednak největší planeta, jednak je plynokapalná a jednak ten vodík za těch vysokých tlaků se chová jako tekutý kov a v tu chvíli co víc si přál pro genezi magnetického pole, než nějaký rotující kov ještě nabitý. Že? Takže to je největší magnet ve sluneční soustavě, je planeta Jupiter. To pole je extrémní a oproti zemskému poli je asi 20 tisíckrát větší ten dipolový moment, než je ten zemský. A i ta magnetosféra podle toho vypadá. Ta tady je naznačen na obrázku, jak vypadá magnetosféra Jupiteru. Ten Jupiter samotný je tady někde uvnitř a ta magnetosféra je tak obrovská, že ten její ohon šahá až planetě Saturn. 5 astronomických jednotek daleko, líže samotný Saturn. Čili to je něco nebývalého, je to největší plazmatický útvar ve sluneční soustavě. Obrovská magnetosféra, která šahá až planetě Saturn. A kdybychom si do té magnetosféry ve správném poměru zakreslili Slunce i s jeho koronou, tak bude takhle maličký. Celý Slunce proti magnetosféře Jupiteru. Čili magnetosféra Jupiteru je největší plazmatický útvar v naší sluneční soustavě a Slunce by slupla jako malinu se vším všady i z jeho okolí. Vedle je ve stejném měřítku magnetosféra Saturnu, která je samozřejmě o něco menší, ten Saturn nemá tak výrazný pole, ale řádově vidíte 160 x 10 na 18, 4,6 x 10 na 18, to je to pořád silnější než u naší Země. I ty další obří planety mají relativně silná magnetická pole, což je dáno tím, že ty obří planety jsou takové plynokapalné a to pole je tam snadno generovatelné. Tak, tady se vracím zpět k tomu, čím jsem začínal, těm nízkofrekvenčním elektromagnetickým vlnám. Jestli si vzpomínáte na ty R-vlny, takový zvláštní vlny, které vznikají za bouřek a za polárních září a které se pohybují ve směru magnetických siločar zemských. A tyto vlny, kde jsou generovány třeba v nějaký bouřkový aktivitě při povrchu Země, tak oni odletí po siločáře někam na druhou polokouli, tam se odrazí a zase nám přiletí zpátky. Ty R-vlny se šíří takovým zvláštním způsobem, že frekvenční spektrum vypadá nějak takto. Tady nám běží čas, ta R-vlna přiběhne s vysokou frekvencí a ta frekvence se postupně snižuje. Znamená to vlastně, že ty vysoké frekvence se šíří rychleji než ty nízké frekvence, takže doběhnou k nám dřív. Jenomže když si tohleto převedete na zvuk, tak to jde z vysoké frekvence do nízké a vypadá to jako hvízdnutí. Proto se těmto vlnám říká hvězdy, protože je slyšíme jako hvězdy. A když říkám slyšíme, tak tím myslím, že je to pořád elektromagnetická vlna, v podstatě světlo dlouhý vlnový délek, ale že ten záznam zapnu na reproduktor a pak to můžu slyšet. Čili převedu to na zvukovou vlnu. Já vám takový záznam za chviličku ukážu. Ty hvězdy, to je jenom jeden z druhů těch R-vln. Magnetosféra je plná, ty okolnosti vzniku různých typů jsou nejasné, ale jsou tam ještě, vám ukážu, lví řevy, lion roars, což jsou vlny, které vypadá, jako kdyby zařval lev, když to převedete na reproduktor. A pak chóry, což je takový podobný jako štěbetání ptáčků. V každém případě výzkum těchto vln je velice důležitý a naše republika je do něj zapojená. Ústav atmosféry Akademie věd na tom pracuje v čele s Ondřejem Santulíkem ve spolupráci s univerzitou v Iově. A je to důležité proto, protože tyto typy vln urychlují elektrony a ty zabijácké energie a ty elektrony pak škodí sondám, škodí přístrojům, škodí lidem, škodí všemu. Jsou to prostě zabijáci. A ty mechanismy nejsou dobře poznány. A je třeba zkoumat mechanismy, jak vlny tohoto typu ovlivňují ty elektrony v zemské magnetosféře a jak je převádějí na ty zabijácké elektrony. Tak, já teďko se budu snažit, jo, ale my tady nemáme zvuk, asi máme zvuk nějak. Nemáme. No, tak ne, tak musíte být hodně sticha, on to třeba bude slyšet. Já zkusím zapnout ten zvuk na maximum. A snad to bude slyšet. No, nevím. Tak já to zkusím pustit rovnou odsud. Takže to první, co uslyšte, by byly hvězdy, jestli to něco bude slyšet. Krátké věci, co v tom byly, tím se říká sferiky, to je přímo z těch blesků, a to dlouhý, to je ta generovaná elektromagnetická vlna, co jste slyšeli, ten hvězd. Ještě vám pustím jiný druh hvězdu. Hmm. potom tady mám lví řevy, lion roar. Takový umírající let nějakej ke konci, jo. Tak a poslední jsou chóry, což je zase celá skupina, ale jsou to všechno R-vlny nízkých frekvencí generovaných při polární září v tohlensko. To jsou chóry. Takový štěpetání ptáčků. Prezentaci. Tak, tady bych opustil sluneční soustavu a vrhnul bych se trošičku dál k otázce, jak vlastně magnetická pole mohou být silná ve vesmíru. A ta otázka se dá odpovědět velice snadno právě tím, co jsem říkal, že to magnetické pole je vázané na plazma. Takže to magnetické pole bude extrémně silné tam, kde to plazma se nějak zcukává do menších rozměrů. A to je přesně to, co se děje v závěrečných stádiích vývoje hvězd. Jestliže se hvězda, která má nějaké normální magnetické pole, v závěrečných fázích stane bílým trpaslíkem, tak pak bude mít extrémně vysoké pole. Ten bílý trpaslík je veliký zhruba jako země koule. Jestliže se stane dokonce neutronovou hvězdou a bude mít rozměr nějakých 30-50 km, tak to pole už může být extrémní. 10 na 7 až 10 na 9 Tesla, miliarda Tesla. To je takové pole, jaké nedokážeme v laboratoři vytvořit ani pulzně. Pulzně se dokáže vytvořit v Sandia Labs nejvyšší pole 10 na 7 Tesla, 10 milionů Tesla. Jenom pulzně na kratičký okamžik. Čili miliarda Tesel už nejsme schopni. A jestliže ta neutronová hvězda, když vznikala, ještě navíc rotovala rychleji než 200 otáček za sekundu, tak se zapne takzvané tekutinové dynamo a to pole se ještě tisícinásobně zesílí při vzniku té neutronové hvězdy a vznikne magnetár, který má magnetické pole až 10 na 12 Tesla, čili 1000 miliard Tesel. A to je tak neskutečný pole, že si nedokážeme ani představit, co všechno může látka v takovém poli dělat. A nikdy to nejsme schopni experimentálně ověřit. Vlastně jediná laboratoř, která je k dispozici, je ten magnetár. A podle výpočtů by třeba atom, jakýkoliv atom, se měl v takovémto extrémním poli protáhnout ve směru těch siločár na velikost toku jedné, takže atomy by byly nudle. Ne, už normálně, jak jsme zvyklí z obrázků, že jo. Běžné látky by dělaly polymerní řetězce, které nedělají. Kdybych chtěl v takovýchto extrémních polích počítat pohyb částice, jak klasicky vždycky počítám, že elektron obrotovává kolem siločáry, tak tady už to dělat nemůžu, protože ten poloměr by byl tak malý, že už tady začnou fungovat kvantové zákony. Musím používat relace neurčitosti, kvantovou mechaniku, čili standardní běžná trajektorie už ztrácí smysl. Takže jsou to jevy, které jsou nesmírně zajímavé, nesmírně poutavé a jsou to vlastně jediné laboratoře, které nám toto umožní a my na Zemi nikdy takové pole v současnosti mít nemůžeme. Na druhou stranu těch magnetarů není mnoho. V naší galaxii jich známe asi tucet a vysvětlím, proč jich je známo tak málo a proč jich je tak málo a proč je to nakonec dobře, že jich je tak málo. Je to proto, že neutronových hvězd, které vzniknou a rotují přes těch 200 otáček za sekundu, těch je skutečně mnoho. A těch magnetarů vzniká opravdu mnoho. Ale ty magnetary jsou útvary, které jsou na krátkou dobu. Tohleto obrovsky silný pole je naprosto chaotický. A ten magnetar těmi divokými rekonexemi přepojování magnetických siločár se dostává do stále nižších a nižších energií. A každé takové připojení znamená, že ten magnetar se jakoby pšoukne, zablískne a udělá kratičký záblesk na pomezí oboru rentgenového a gamma. Někdy je to v měkkých rentgenech, někdy v tvrdých rentgenech, někdy to zasahuje až do gamma. A je to úplně náhodné. Ten magnetar prostě se zatřese, změní topologii magnetického pole a někdy druhý den udělá to samý, někdy za týden, někdy za rok třeba. Naprosto chaoticky nahodile. Takovým objektům se říká soft gamma repeaters. Opakující se záblesky v měkkém gamma, které jsou naprosto nepravidelné. A tím si postupně to magnetické pole sedá do té nejnižší možné energetické hladiny a jednou to skončí. A ta doba, kdy to skončí, je u takového typického magnetaru desítky tisíc roků, řekněme 20 tisíc let. A 20 tisíc let z hlediska astronomie, to je pouhý okamžik. Takže byť teda těch neutronových hvězd takovýmto extrémním polem vzniká velmi mnoho, tak my je můžeme pozorovat jenom těch prvních 20 tisíc roků, dokavať dělají ty záblesky. A tomu říkáme magnetar, tomu stavu. A pak se to sklidní, to magnetické pole si sedne, ten objekt existuje dál, ale my už ho nevidíme, protože už nedělá tyto záblesky. Čili proto těch magnetarů známe, tak jak je to tady, těch pár bodů, zhruba něco málo přes 10, protože všechny ty ostatní už si sedly a už jsou klidný. Čili ty magnetary můžeme vidět jenom v tom bouřlivém stádiu. A jestliže ten magnetar vzniká, tak jsem říkal, že vzniká z těch extrémně rychle rotujících neutronových hvězd, které mají přes 200 otáček za sekundu, ale v okamžiku, kdy tím magnetickým dynamem vznikne to silné magnetické pole, což může trvat řádově desítky hodin, to je velice rychlý proces, tak ten magnetar si během dalších desítek hodin začne brzdit. Brzdit právě tím vlastním magnetickým polem. Tak přestože to byla neutronová hvězda s nejvyšší rotací přes 200 otáček za sekundu, tak během pár dní bude mít rotaci v periodě 5 až 7 sekund, čili stane se naopak nejpomalejší neutronovou hvězdou, protože to magnetický pole, který vzniklo, který je extrémně silný, tak přibrzdí tu rotaci toho objektu. Takže magnetary naopak mají rotační periodu velice, velice dlouhou. Zhruba, co tady je napsáno, jsem řekl, magnetotřesení, to je velice zvláštní jev, to magnetické pole, které je tady extrémní, těch 1000 miliard tesla, tak je schopné na povrchu udělat takovou krustu. Krustu, která se chová jako pevná látka. Ta krusta je složená z magnetického pole a elektronů. A při tom divokém přepojování magnetických siločár to trošičku vypadá jako pukání kůry při zemětřesení. Tentokrát magnetický kůry. Proto se tomu říká magnetotřesení. A přitom dochází k těm opakovaným gamma zábleskům. Čili gamma záblesky, když uslyšíte, tak to není jednotný termín. Gamma záblesky přicházejí z vesmíru, když dvě neutronové hvězdy se sloučí na černou díru. To je jeden typ gamma záblesků. Další typ gamma záblesků je při kolapsu extrémně hmotné hvězdy na černou díru. A další typ gamma záblesků je tyhle ty magnetary. To jsou jediný gamma záblesky, které se opakují. Jestliže vám hvězda skolabuje na černou díru, tak blísne jenom jednou jedinkrát. Jestliže vám dvě neutronové hvězdy sfúzují na černou díru, tak blísnou taky jedinkrát. Ale toto jsou jediný opakující se záblesky ze stejného zdroje. A pak jsou ty gamma záblesky, o kterých jsem hovořil, které jsou z bouřkových oblastí a ty jsou ze Země naopak zase. Takže gamma záblesku máme mnoho a přicházejí ze všech stran a v průměru 1-2 denně gamma záblesky se dají detekovat na Zemi. Pojďme dále, Fireball tady ještě je napsáno, jo. Já vždycky si napíšu takovou osnovu, abych na něco nezapomněl, a stejně vždycky já všechno zapomenu, ale je to asi jedno, o čem člověk povídá. Fireball se říká ohnivá koule, jestliže v okolí magnetaru dojde k přepojení těch siločár, tak samozřejmě, že to zahřeje to plazma kolem. A to plazma se rozsvítí a teďko my jsme od sluníčka zvyklí, že to rozsvícený plazma udělá rentgenovský záblesk a to plazma v podobě toho koronálního výronu hmoty začne šířit sluneční soustavou a pak třeba bouchne do Země. Tady nic takového není, protože to magnetické pole je tak extrémně silný, že to plazma nepustí. Takže tam zůstane to plazma zůstane u toho magnetaru a jediný, co se od něj šíří, ten gamma záblesk, to elektromagnetické záření. To elektromagnetické záření, to jsou fotony a ty nejsou nabitý. Na ty magnetické pole nemá vliv. Takže to jediný, co uniká z té oblasti přepojení siločár, to jsou fotony. Ty vlastní elektrony a protony, to tam zůstane vázáno. To pole je tak silný, že ty nabitý částice nepustí pryč, což je podstatný rozdíl mechanismu proti tomu sluníčku, který jsme si tady říkali před chvílí nebo před večeří. Tohle to je fotografie jednoho z magnetarů, která vyšla ve Scientific American. Pak je tady detail toho vnitřku, kde vidíme popukanou magnetickou kůru, která vede na to magnetotřesení a později na gamma záblesk a stylisticky tím žlutým jsou tam naznačeny magnetické siločáry. Tohle to je obrázek magnetaru od Ivana Havlíčka ze Zlína, který, když jsem psal o magnetarech pro časopis Vesmír, není tady náhodou někdo z jeho redaktorů. Vesmír je zvláštní časopis, kde jsem v redakční radě, je to jediná redakční rada, ve který jsem a nikdy jsem tam nebyl. Oni si mě tam napsali, nevím proč, a já tam zásadně nechodím. A jednou si vyžádal článek o magnetarech, který jsem napsal, a pak chtěl nějaký obrázek magnetaru, tak jsem teda požádal Ivana, mu nakreslil, co si ty rozevlátý siločáry, že jo, pukající kůra, a jim se to hrubě nelíbilo z výtvarného hlediska, tak tam dali něco děsně ošklivého do toho článku, co se zase nelíbilo mně, ale musím s tím nic dělat. Od té doby už jsem tak nic nenapsal. A tak tenhle obrázek všude ukazuju aspoň, aby došel uplatnění. Byl to jakási velmi nepodařená animace rekonexe siločár kolem magnetaru. Teď dojde k té rekonexi a něco se tam jakoby mele, ale je to spíše tedy nějaká nepodařená animace někoho, kdo nevěděl moc, co se tam příliš děje. Důležitější je ta tabulka nad tím, kde je historie magnetarů. V roce 1973 byl ohlášen objev gamma záblesků, byl ohlášen se zpožděním, ty gamma záblesky monitorovala síť družic Vela už delší dobu. Síť družic Vela to byly americké špionážní družice, které monitorovaly území Sovětského svazu, zda tam nedělají pokusy s jadernými bombami, nebo nějaké takové věci, a poté, co teda ta síť Vela detekovala jeden až dva záblesky denně, tak bylo jasné, že takový bystří Sověti nejsou, aby si jeden až dvakrát denně bouchli, takže to bude teda něco jiného, a ukázalo se, že jde teda o záblesky přicházející z hlubokého vesmíru, něco z toho bylo dekodováno později jako vznikající černé díry, něco z toho má neznámý původ a něco z toho byly ty magnetary právě. Takže 73 byl ohlášen objev gamma záblesků, historicky první magnetar, který byl objeven mimo ty Vely, mimo ty záznamy, je rok 1979. V roce 1992 vznikla první teorie magnetarů, Duncan and Thompson. První identifikovaný magnetar experimentálně je Christa Kuvelitu z NASA 1998. Pak jsou tady dvě katastrofické rekonexe, vlastně druhá a třetí, 98-2004, k tomu bych se chtěl ještě vyjádřit. Ty magnetary, jak už jsem říkal, to pole je tak extrémně silné, že tu fyziku neznáme. Prostě můžeme se jen dohadovat, co se tam děje. A ty magnetary si občas tak jako všouknou, udělají ten gamma záblesk. On tu vlastně nemusí být gamma záblesk, většinou je to v rentgenovém oboru. A to dělají nepravidelně. Ale tu a tam se stane, že se ten magnetar prostě jakoby zjančí a úplně komplet přebuduje to magnetické pole kolem sebe. Říká se tomu katastrofická rekonexe, jako kdyby se to celý prostě explodovalo, ty siločáry se zpřeházejí a úplně se to změní do kompletní topologie a uvolní se přitom obrovské množství energie, dejme tomu 10 na 40, 42 joule. A Tomu se říká katastrofická rekonexe a lidstvo ji vidělo zatím třikrát. Zaplať pánu, že jenom třikrát. V roce 79, v roce 98 a v roce 2004. Žádný z našich přístrojů, které máme na družicích, není na něco takového vůbec připravený. Ve všech těch třech případech všechny družice, které byly někde ve sluneční soustavě a měli nějaké přístroje schopné identifikovat nějaké záření nebo částice, tak všechny do jedné ty gamma záblesky z té katastrofické rekonexe viděly. Ale žádná z nich neviděla maximum, protože žádný z těch přístrojů nebyl kalibrován na takhle šílenou šlupku. Takže vždycky je to prostě záznam, který mizí někde nahoře, mimo pole měřících přístrojů a pak se zase objeví ten dosvit. Ta první katastrofická rekonexe z 5. března 1979, tam ta odhadovaná energie je 6×10⁻⁷ joule, druhý z 27. srpna 98, 2×10⁻⁷ joule, 2004×10⁻⁹ joule a odhaduje se, že je to asi zhruba 100× poddimenzovaný z toho, co se změřilo. Čili, že ty skuteční energie budou ještě o dva řády výš, že budou až k těm 10⁻⁰² joule. Tady je trošku vydařenější animace. Magneta, teď pukala ta magnetická tůda, to, co nic nevidíte, je ten záblesk. Jo, se vrátí, o to bude znova. Puká magnetická kůra, teď záblesk a tak dále. Samozřejmě ta katastrofická rekonexe proběhne jenom jednou, já to tady pouštím ve smyčce. Tak, první z těch katastrofických záblesků byl 5. března 1979 a nepocházel dokonce ani z naší galaxie. Byl to magnetár z Velkého Magellanova mračna, takže jsme to viděli s obrovským zpožděním a i z tak obrovské vzdálenosti to pozorovaly sondy Venera 11, Venera 12 tenkrát, Helios 2, Pioneer Venus, ta špionážní síť Vela, Prognos 7, Einstein, ICE, která byla později přejmenována ICE. A všechny ty sondy do jedné při tomto záblesku ho zaznamenaly a nezaznamenaly maximum, protože se to vymykalo prostě rozsahu všech těch přístrojů. A paradoxní je dokonce ta sonda ICE, která byla k tomu záblesku otočená zády, takže by standardně nic neměla měřit. A přestože byla otočená zády, tak byla tak veliká šlupka, že opět všechny přístroje by měly mimo rozsah v tu chvíli. Tohle je druhý, ten katastrofický záblesk 27. srpna 1998. To už je z naší galaxie. Byla to neutronová hvězda ve směru souhvězdí Orla, vzdálená 20 000 světelných roků. Hrubá lokace na mapě je v tomto místě. V té době, v tom roce 98, byly k dispozici sondy Konus, Wind, Odysseus, Beposax, NIR, RXTE a mnoho dalších, včetně nějakých pozemských měření a došlo k témuž. Prostě ten záblesk vyběhl mimo rozsah měřících přístrojů komplet u všech těch sond. V roce 2004 ta katastrofická rekonexe byla tak intenzivní, že dokonce ionizovala vrchní vrstvy atmosféry, což je neskutečný, protože to bylo ze vzdálenosti 50 000 světelných roků. Ze vzdálenosti 50 000 světelných roků došlo ke katastrofické rekonexi magnetaru a tady to ionizovalo atmosféru Země. Čili to jsou opravdu úkazy, nad kterými se tají dech a nikdo neví, co by se stalo, kdyby takový magnetar explodoval v nějaké blízkosti, řekněme 1000-2000 světelných roků, tak by to určitě byl velice drastický zásah do biosféry Země. Naštěstí teda v žádné blízkosti žádný magnetar není. Těch 12-13 známých v galaxii je dobře monitorovaných a jsou bezpečně daleko. Takže v tomto smyslu máme štěstí, ale i takováto nebezpečenství se ve světě nacházejí a to je další možnost, že jak zhyneme bídnou smrtí 21. prosince. Prosím. Sondy na nízkých oběžných dráhách registrovaly vyšší stupeň ionizace, než předtím byl tam pík schodný s tímhle tím, ale jako takový doprovodný jevy to ne, to zase bylo velice slabý. No. Mimochodem teda, už tady padlo několikrát, že jsem ze sdružení Aldebaran, tak my vždycky musíme ke konci roku mít valnou hromadu, kde přijímáme nové členy. Tak jsme se tentokrát rozhodli, že valnou hromadu uspořádám 21. prosince, protože se nemůžeme nechat ujít, aby jsme teda stihli ještě aspoň nabrat nějaký další členy, než nám to tady popílí nepřátelé. Magnetická pole méně extrémní se nacházejí v podstatě ve všech mlhovinách. Ty mlhoviny jsou většinou plné magnetických polí slabionizovaného prostředí a mnohé z těch mlhovin mají takový motýlkovitý nebo dvojlaloční tvar a to může být dvěma způsoby způsobené. Jedna možnost je, že je tam dvojhvězda a to tomu uděluje ten tvar vnitru a druhá možnost je, že to kopíruje magnetické pole. Třeba konkrétně tato mlhovina, na kterou se díváte, tak tam bylo detekováno velice silné magnetické pole a přesně to kopíruje to magnetické pole. Čili tady tvar té mlhoviny je dominantně uspořádán magnetickým polem. Možná vás napadne, jak se magnetické pole měří. Je na to několik způsobů. Jeden z nich je třeba Zeemanův jev, kdy čáry spektrální jsou rozštěpeny magnetickým polem a z toho rozštěpení se určí, jaké to magnetické pole je. Tam se daří měřit podélnou složku. Potom další způsob je, jestliže máme v vzorném poli nějaký pulzár, tak ty pulzary vysílají záření, které je silně polarizované. A magnetické pole stáčí rovinu polarizace. Čili ze stočení roviny polarizace pulzarů se zase může určit, jaké magnetické pole průměrné bylo mezi tím pulzarem a námi. Jsou i další metody, řada metod, prostě jak magnetické pole měřit. To je v mezigalaktickém prostředí. V mezigalaktickém prostředí je detekováno taky magnetické pole, nejenom v mezigalaktickém prostředí, i v galaxii, v ramenech naší galaxie. Ale pak je tady specifické magnetické pole, které je naprosto úžasné, to je v okolí černých děr. A to je věc, kterou se dlouho nikdo nezabýval, protože všichni předpokládali, že černá díra, to je prostě mrtvolka hvězdná, že jo. Maximálně kolem je plazmový torus a to plazma se tře a postupně padá do té černé díry a září ten torus. Ale to není všechno. Ta černá díra, to její okolí, tam bylo magnetické pole a to magnetické pole se neztratí, že jo? To magnetické pole tady zůstává a to magnetické pole formuje takovéto magnetické trubice, které vymačkávají tu látku z okolí černé díry do takových dvou charakteristických výtrysků. Čili to, co se tam opravdu děje, je, že kolem té černé díry rotuje plazma. To plazma se silně zahřívá třením a padá do té černé díry, ale jenom část ho tam dopadne, ta zbylá část je chycená tím magnetickým polem a vytlačena relativistickými rychlostmi ven od té černé díry. Čili typický obraz černé díry je vevnitř nic, tam je černá díra, kolem plazmový torus, kolem prachový torus, dva výtrysky, které svítí většinou v rentgenovém oboru a ty výtrysky se třou o to mezihvězdné prostředí a jsou tlumeny a na konci jsou radiové laloky, potom takový radiový skvrny, čili to je typický obraz černé díry současnosti. A opět je to samozřejmě fyzika plazmatu. Ta fyzika plazmatu se týká všeho, já bych tady mohl mluvit o reliktní záření, které asi jste všichni slyšeli, co to je, ale jenom stručně zopakuji, těch prvních 400 tisíc roků byl vesmír v plazmatickém skupenství a postupně chladnul. Po těch 400 tisících letech schladnul na nějakých 5-6 tisíc kelvinů a za této teploty vznikaly první atomární obaly. A ten vesmír se naráz měnil z plazmatu na neutrální látku. To je fázový přechod jako každý jiný. A při tom fázovém přechodu se uvolnilo světlo z té látky, protože v plazmatu je světlo vázáno na látku. I ve slunečním plazmatu, když vám z toho nitra, z toho kotle termojaderného letí foton, tak uletí 2-3 cm, je znova chycen, znova vyzářen, znova chycen, znova vyzářen. Takže to, co doletí na povrch slunce, to už není ten původní foton, to jsou nějací potomci. A ta cesta z toho nitra na povrch trvá milion roků a pak za 8 minut doletí až k Zemi. Čili v tom plazmatickém skupenství je záření vázáno na látku a nejinak k tomu bylo na počátku vesmíru, těch prvních 400 tisíc roků. To záření bylo vázáno na látku. A po těch 400 tisících letech to záření se uvolnilo a začalo se šířit volně a to je to reliktní záření, které dnes pozorujeme. Ale popravdě řečeno, to už bylo druhé plazmatické skupenství, které vesmír zažil. Protože to první plazmatické skupenství, to bylo ještě jiný plazma. Máme nejenom plazma, to, které, o kterém jsem povídal celý dnešek, ale máme ještě plazma kvarkové gluonové. A to je plazma, které bylo v našem vesmíru do nějakých 10 mikrosekund. Co to bylo za látku? Byla to látka složená z kvarků a gluonů. Kvarky a gluony, to jsou částice, které spolu mohou vytvářet větší celky. Ty gluony je jakýsi lepidlo, jakýsi pojivo, který to drží pohromadě. Z angličtiny glue, lepit. A ty gluony jsou strašně zvláštní lepidlo. Je to lepidlo, který lepí pouze tehdy, když ty částice jsou dál než 10 na minus 15 metrů. Nebo mají energie odpovídající této hranici. A v tom počátku ten vesmír byl velice hustý, velice horký a ty energie a vzdálenosti odpovídaly tomu, že to gluonové lepidlo nelepilo. To gluonové lepidlo bylo prostě v podstatě neaktivní. A jak vesmír expandoval, tak těch 10 mikrosekund po jeho vzniku to gluonové lepidlo začalo najednou pojit. A ty kvarky začalo pojit do dvojic a do trojic a tak vznikaly neutrony a protony. To je vlastně historicky první látka, se kterými jsme stvořeni, která vznikala 10 mikrosekund po vzniku světa z toho kvarkového gluonového plazmatu, když ten vesmír ochladnul natolik, že to gluonové lepidlo začalo lepit, tak poslepovalo ty kvarky do dvojic a do trojic. A co je zvláštní, že my dokážeme tento stav látky uměle vytvořit dneska na těch největších urychlovačích světa. Po 6 letech experimentů, které zašly v roce 1994 na urychlovači Superproton Synchrotron, se to podařilo v roce 2000 v CERNu. V roce 2000 na Superproton Synchrotronu, tenkrát ještě nebyl Large Hadron Collider. A tenkrát vzali jádro olova, to jsou ty šedý kuličky, to jsou neutrony a protony, jádro olova, a mrštili ho na jiný jádro olova. To jádro olova bylo natolik urychlený, že když se trefilo toho druhého jádra, tak se to celý zahřálo na 10 na 12 kelvinu, což je 100 000krát větší teplota než je vnitru slunce. A ta hustota, která tam vznikla, byl 20násobek jaderné hustoty. A za těchto podmínek ta látka se dostala do stavu, jaký tady byl ve vesmíru v těch časech kratších než 10 mikrosekund. A stala se kvarkovým gluonovým plazmatem a z těch neutronů a protonů se vysypaly ty kvarky a gluony. A to je úplně nádherný, protože v tu chvíli ta kvarkulová koule začala explodovat a z těch kvarků a gluonů se zase tvořily ty neutrony a protony. Přesně tak, jak se to dělo ve vesmíru, těch 10 mikrosekund po vzniku. Takže bychom tady přímo viděli, co se dělo ve vesmíru 10 mikrosekund po jeho vzniku v těchto experimentech, proto se jim říká malý třesk. Je pravda, že to nevydrželo dlouho, nějakých 10 na minus 23 sekundy, ta kvarkulová koule, či je to pozorování, jak si bylo spíše zprostředkované z toho, co z toho pak vylítávalo. Ale byl to první experiment tohoto typu. Ty experimenty se v roce 2000 přestěhovali do Brookhavenské národní laboratoře na Long Island, do Spojených států, na Relativistic Heavy Ion Collider. Důvod byl ten, že v CERNu se začal stavět Large Hadron Collider, jak asi víte, největší urychlovač světa. No a tam se vrátili někdy kolem roku 2008-2009 tyto experimenty a dneska probíhají opět v CERNu. Large Hadron Collider má 4 detektory, a jeden z těch detektorů se jmenuje Alice a ten je určen právě pro výzkum kvarkového gluonového plazmatu, toho malého třesku, který si děláme sami v laboratoři. No ale protože jsou i jiný skupiny než astronomové, tak bohužel těch je víc, takže většinu roku se tam honí protony a zkoumá se základní fyzika interakce protonu s protonem a jenom v prosinci každého roku ten poslední měsíc je věnován astronomii a jsou tam tyhle ty těžký jádra, olova nebo zlata, se stráží a vzniká kvarkový gluonový plazma a zjišťuje se, jak vypadala látka na počátku vesmíru. Takže jaký je z toho závěr? Až vám někdo bude říkat, jak vypadal vesmír starý 2-3 minuty, tak mu klidně věřte. Když vám někdo bude říkat, jak vypadal vesmír starý 10 na minus 30 sekundy, tak mu nevěřte, tak blábolí, tak si vymýšlí. To, co máme jediné ověřené, je ten vznik kvarkového gluonového plazmatu a na Large Hadron Collideru, který má energie, jaké má, budeme schopni vytvořit formulátky, která tady byla 10 na minus 13 sekundy po vzniku světa. A do těch kratších okamžiků to nejde, protože nemáme tak dostatečné energie. Ale takovou energii LHC teďko nemá. Možná víte, že byl objevený poslední ta částice, Higgsova částice do toho standardního modelu a Původně měl být ukončen provoz LHC teďko v prosinci, což se neudělá, protože je třeba nabrat ještě nějaké statistiky kvůli té Higgsově částici, takže se ukončí provoz někdy ke konci února příštího roku. A proč se ukončí provoz? Protože se všechno zkontroluje, všechny magnety, všechno se projde a v roce 2014, čili rok to bude zavřený, v roce 2014 LHCčko znova spustí, ale s dvojnásobnou energií na 14 teraelektronvoltech. To je maximum, co na něm bude dosažitelné. A jestli teda jste někdo byli v CERNu a nedovolili vám se pojat do tunelu, což samozřejmě nejde při experimentech, protože je to radioaktivní a nemůže vás tam pustit, a chcete se tam podívat, tak v podstatě ta šance je příští rok. Když se to v únoru vypne, tak od nějakého dubna bude možný do tunelu až do konce roku. A pak už zase ne, pak už mnoho let zase ne, samozřejmě. Tak tady jenom na pár snímcích velice zrychleně CERN, středisko jaderného výzkumu na pomezí Švýcarska a Francie. Je tam řada urychlovačů, toto je superproton synchrotron, na kterém bylo objeveno kvarkové gluonové plasma, a toto je ten prstenec Large Hadron Collideru, kde tam předtím byl LEP. Na dalším slajdu je jenom mapa, to asi není důležité. Tady jak to vypadá v podzemí, Large Hadron Collider je nějakých 100 až 130 metrů pod zemí lokalizován. Superproton synchrotron, na kterém bylo objeveno kvarkové gluonové plasma, ten je v hloubce asi 50 metrů a z něj, to je jako dneska předstupeň, ty urychlené části se pak putují do toho hlavního kruhu, do toho LHCčka. Jsou tam 4 detektory. Astronomy zajímá ta Alice, tam se dělá to kvarkový gluonový plasma. A pak jsou tady 3 další detektory, LHCb, Compact Muon Solenoid a Atlas. A na těch se dělá další výzkum, tady třeba B kvarků. A ta Higgsova částice, která byla objevena, ta byla objevena současně na Atlasu a na CMSku. A z toho mám samozřejmě obrovskou radost, protože v tom týmu, který objevil ten Higgsův bozon, byli 3 lidi z Aldebaranu, který tak pracují na Atlasu právě. Tady se díváme do tunelu Large Hadron Collideru. Takhle to vypadá dole v podzemí. Ta fotka je z roku 2007, kdy se tam naposledy mohlo. Myslím, že tohle můžeme... Jo, magnety některý jsou z Fermilabu, některý jsou z jiných zdrojů. To jsou ty jednotlivé segmenty, které pak ohýbají urychlované protony. Tady se díváme na jeden z detektorů, je to Atlas, tohleto konkrétně, v době, kdy se stavil, v tom roce 2007, je to ještě rozebraný, je to v podzemí. Ten Atlas je veliký, na průměr asi 40 metrů. Pár záběrů. Toto je možná zajímavý. Všechny detektory jsou na takových pístech. Proč? Protože tam musí být obrovská přesnost, když se urychluje ten svazek v tunelu, aby se v tom detektoru přesně trefili proti sobě, že jo, aby to šlo. A ten detektor je v dutině v zemi a každá dutina to je jako bublina, bublina vzlíná, že jo. A jak ta bublina vzlíná i s tím detektorem k povrchu, tak se postupně ten detektor těma pístama pouští zase dolů. A je to dimenzionálně 20 roků, čili LHCčko nemůže běžet jinak 20 let, protože pak už se ten paprsek nepotká, pak se to vybourá, bude tam něco lepšího a novějšího. Pár fotografií ze stavby, myslím, že... Jo, a co jsem vám chtěl ještě ukázat úplně na závěr, je fotografie z té letošní expedice. Ach, jo, já jsem to vyškup. To chytí. Jo. Čili to jsou fotografie z té letošní expedice, ještě nezpracované, takové první úvodní, kdy po nějakých 5 propršených dnech se konečně udělalo hezky a my jsme teda byli tak odvážní, že v tom dešti jsme pozorovali, jsme říkali, co když se to roztrhá, vždycky jsme někam vyjeli a jedna taková krásná situace. Nás bylo 16, jsme vyjeli jsme s autama nad takovou skálu na parkoviště a tam si představte 16 lidí v dešti, že jo, který se tam třepou a čekají, jestli se nestane zázrak a nerozhodne se obloha nebo polární záře a kolem projíždějí policisté norští, tak to byl pro ně šok, tak vyskákali z auta. Pak byla teda bouřlivá diskuze. My jsme navíc měli bílej mikrobus a tam se toulala nějaká polská banda, která s bílou dodávkou vykrádala místní automobily. Takže nás vyhodnotili, že jsme to oni. Ale dopadlo to dobře, pak jsme se s nimi docela hezky pobavili, zjistili teda, že jsme Češi a že krademe trošku méně než Poláci, takže jsme to oni byli méně škodliví. No a pak, jak jsem říkal, to přišlo, navštívili jsme sobí farmu, taková přitloustlá paní šahla sobovi na koule a vyvěštila teda, že počasí se zlepší a počasí se prudce zlepšilo. A pak jsme viděli takovýhle krásný polární záře, kdy tohle, co tady vidíte, to je ten aurorální ovál. Takže to je aurorální ovál a z něj pak vychází takovýhle paprsky. Ta spodní hrana je 70 km nad zemí. A pak jsme měli tak obrovský štěstí, že ten aurorální ovál začal nabývat a přesunul se až nad nás. Takže jsme pak ze spoda viděli jeho strukturu, jak je složený z jednotlivých pásů. Ty fotky tady někde mám v adresáři. Kdo by měl zájem, tak mu je pak ukážu, ale teď to nechci hledat a zdržovat teda už od dalšího programu. Takže tím bych asi zakončil to povídání o plazmatu, čtvrtém skupenství hmoty. Snažil jsem se, aby to nebyl jenom výlet sluneční soustavu, abyste viděli, že to plazma se nachází opravdu všude ve vesmíru, v mlhovinách, kolem černých děr. Je to nejčastější forma látky ve vesmíru. Naopak my na Zemi, tady je to divný nějaký, že jo? Protože tady to plazma není, ale všude jinde je. Takže děkuju za pozornost.
Děkuji panu profesoru Kulhánkovi za jeho povídání o plazmatu a teď nastal čas na vaše případné dotazy, případně komentáře či připomínky.
Chci se zeptat, ta planetární plazmina činka vznikla taky podobným způsobem?
U toho Dumbeluzi činky já si nejsem 100% jistý, jestli to není dvojhvězda. Tam mám pocit, že... Ale nevím, to bych se musel podívat. Jako skutečně tam jsou pouze dvě možnosti u těch dvou a okej. Ale tady si myslím, že je to něco jiného. Tady to je vlastně odhozená obálka. Tady ten původ je, to je vlastně planetární mlhovina. A ta odhozená obálka je jakoby zeslabená v těchto těch místech. Ono ne, že by tam chyběla, tam jenom nesvítí. Takže tady si myslím, že ta struktura je kulová a že jenom v některých oblastech nesvítí a tím to dělá efekt té čínky. Ale opravdu musel bych se podívat, nejsem si 100% jistý.
Děkuju. Další otázka na polární záři, tedy ona je na té severní, na té jižní polokouli. A když jste třeba na té severní, tak nějak jako zavlní, a dělali se nějaké experimenty, že by byla nějaká kamera i na té druhé straně?
Dělají se takové experimenty a v podstatě ono těch polárních září je mnoho druhů, mnoho typů. Jako nezaznamená se jednotlivé vlnění, že by se obrazilo na té druhé polokouli, ale jestliže se rozvine polární záře určitýho typu, určitý barvy, určitý vlákýnek, tak přesně to samý se objeví na tom druhém polu, přesně to samý. Čili je to o to, že jak je to propojený, že teda, když vznikne jeden typ polární záře v tom aurorálním oválu, tak stejný typ vzniká na té druhé polokouli, synchronně. Jo, ale že by někdo pozoroval, že se zrovna takhle zavlnila nějaká záclona, že to bude mít nějaký protipol na druhé polokouli, to určitě ne. Oni ty změny jsou strašně rychlí. To. Jestli někdy budete v těch severských oblastech, tak doporučuji, já jsem to teda tentokrát udělal, což oni by měli za zlý, protože já jsem fotografoval před těma 10 lety a říkal jsem si, tak já si to chci taky jednou užít, že jo, to je jako při těch zatměních máte 3 minuty k dispozici a když to profotíte, tak nevidíte nic, že jo, pak máte hezký obrázky. Takže já jsem nechal fotografovat ty mladší a lehl jsem si na karimatku a koukal jsem se a oni teda se dívali velice zle, ale za to jsem si z toho odnesl myslím víc než kdokoliv jiný. Takže až budete někdy pozorovat polární záře, tak stojí za to mít sebou někoho, kdo bude fotografovat a vy, abyste se mohli sami dívat. Takže je to pohled, který stojí za to.